Federace židovských obcí cítí podle svého tajemníka oprávnění opět otevřít židovské restituce, pokud stát zdaní církevní náhrady. Právě zdanění náhrad v úterý schválili poslanci, když přehlasovali veto senátorů. O kolik peněz by židovské obci mohly žádat? Jak by na ně zdanění náhrad dopadlo? A chystají proti tomu nějaké právní kroky? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den.
Já bych začal tím, že tu novelu samozřejmě ještě musí podepsat pan prezident. Pokud začne platit, o kolik peněz přijdete?
Tak v našem případě se jedná zhruba o 2 miliony ročně. Není to velká částka, ale konec konců ona ta částka, která nám byla přisouzena v té celkové konstrukci, také nebyla veliká. Federace získává od státu zhruba něco přes 9 milionů korun ročně.
A to znamená, že přijdete o necelou pětinu, pokud to zdanění bude.
Ano, je to těch 20%.
Co to bude znamenat pro provoz Federace židovských obcí?
Já doufám, že to nebude znamenat nic, protože všichni doufají, včetně některých předkladatelů tohoto návrhu, že celou tuto skandální záležitost zastaví ústavní soud. Takže my v to pevně věříme. Pokud by to náhodou nastalo, tak samozřejmě bude zapotřebí hledat jiné zdroje, bude zapotřebí zastavit některé programy, například ty pro některé naše přeživší, kteří stále jsou mezi námi, míním tedy přeživší holokaustu. Bude třeba asi zastavit některé programy v rámci našeho nadačního fondu obětem holokaustu, a tak dále, a tak dále. My doufáme, že v to nedojde.
Přesto máte krizové scénáře, víte, které programy byste zastavili?
Pravděpodobně bychom asi nemohli investovat už do obnovy židovských památek. A tady připomenu, že v České republice je přibližně 350 židovských hřbitovů a přibližně 200 synagog. A zároveň připomenu, že bohužel díky tomu, co se stalo během holokaustu, ale také během 40 let komunismu, máme dneska pouze 10 židovských obcí v České republice a jejich zodpovědnost právě za ta rozdělená území je obrovská. V první řadě nicméně tyto židovské obce budou investovat do živých lidí, nikoliv tady do památek. A to je v zásadě poměrně velká ztráta pro celou širokou českou, možná i světovou veřejnost.
Teď potom, kdy poslanecká sněmovna přihlasovala senátorské veto, tak zbývá, aby tu novelu podepsal prezident republiky Miloš Zeman. Berete to jako formalitu, nebo si myslíte, že by pan prezident ten zákon nemusel podepsat?
Pokud já vím, tak pan prezident se vyjádřil v tom smyslu, že je připraven toto podepsat.
Na druhé straně pan prezident se opakovaně projevuje tak, že má kladný vztah k Izraeli. Jednali jste třeba o tomhle, jestli v tom nevidí rozpor?
S panem prezidentem o tomto jsme nejednali, jednali jsme o různých věcech, samozřejmě ano, on je znám svým velice vstřícným a velmi přátelským vztahem k Izraeli, ale konec konců i k židovské komunitě. Já jenom připomenu, že židovská komunita vlastně začala s těmi restitucemi někdy v 90. letech. Ještě předtím, než vlastně došlo k jakémusi politickému konsenzu, co se týče ostatních církví a náboženských společností. Nicméně to bylo pouze dílčí. Měli jsme asi dvě takové vlny menší, kdy byly některé nároky uspokojeny, nicméně zcela nedostatečně. A právě s poukazem na to, že platí takzvané blokační paragrafy i pro nás, protože jsme byli a jsme registrováni jakožto náboženská organizace v rámci Ministerstva kultury, tím pádem ty blokační paragrafy se vztahovaly i na nás. Blokační paragrafy, pouze připomenu, počítali s tím, že jednou někdy v budoucnosti budou církve a náboženské organizace finančně kompenzovány za majetek, který stát nemůže z různých důvodů vrátit. To právě nastalo v rámci toho zákona z roku 2013. My jsme, ale zase připomenu další věc, proč jsme jaksi nebyli plně uspokojeni. Jedním ze základních kritérií bylo také to, že tento zákon nebyl pouze návratem majetku, respektive kompenzací za nenavrácený majetek, ale také odlukou státu a církve. To znamená, že ten výpočet, kdy jsme my víceméně souhlasili s určitým kompromisem, tak byl stanoven také podle počtu duchovních, který stát v té době platil. našich duchovních bylo v té době poměrně málo, je dodnes, takže z toho, a pokud se vrátím na začátek našeho povídání, tak z toho pramenilo o nich 9 milionů ročně, přestože ten majetek byl mnohonásobně vyšší. A teď pojďme se ještě podívat, co to je za majetek. To, co jsme my dokázali, a zase se vrátím k tomu Miloši Zemanovi, on v té době byl premiérem a za jeho premiérování právě došlo k té druhé vlně návratu toho našeho majetku. Bylo to přibližně 80 objektů, takže žádná velká sláva. Nicméně došlo k tomu, ale kdybychom vzali v potaz ten komunální, takzvaný komunální majetek, tak tam ta čísla jsou samozřejmě daleko větší. A právě nebyly do těch našich seznamů zahrnuty nemovitosti, které právě byly zařazeny do privatizačních projektů. Některé objekty, například v Praze, mají cenu dneska 100 milionovou, takže tam bychom došli úplně k jiným číslům. A ještě mi dovolte připomenout jednu věc. My jsme se nikdy nezajímali, nebo nikdy jsme nevznesli nároky na takzvané odúmrtě, to znamená majetek po židovských spoluobčanech, který díky tomu, že byli zavražděni během holokaustu a nevrátil se nikdo z celé rodiny, připadl státu a je do dneška v majetku státu.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. Vy jste v prosinci řekl v rozhovoru pro web iHned.cz, že pokud stát náhrady zdaní, tak cítíte oprávnění znovu otevřít židovské restituce. Platí to i teď?
Platí to samozřejmě i teď.
Protože už se na to připravujete?
My jsme byli připraveni na to vždy, protože my jsme, tak jak jsem zmínil v tom předchozím vstupu, vždy jsme byli připraveni k určitému kompromisu a možná to nebyl ani tak úplně kompromis, ale spíše ústupek z naší strany. Připomenu, že magické datum, restituční datum, nejenom v našem případě, ale vůbec, je 25. únor 1948. Naše perzekuce a především ta majetková, nemluvě samozřejmě o těch statisících mrtvých po celé Evropě, 6 milionů, v našem případě 80 tisíc lidí, tak ten majetek tady zůstal a byl samozřejmě nějakým způsobem, s ním bylo hospodařeno. Takže my jsme toto měli připraveno. V určitém momentě jsme samozřejmě ty požadavky vznášeli, ale tak, jak jsme o tom mluvili, ne vždy tomu bylo vyhověno.
Teď je tedy vznesete znovu?
Myslím si, že ano, protože právě díky, pokud tedy samozřejmě nedojde k tomu, že ústavní soud toto celé zastaví, jak se
to znamená, že počkáte na rozhodnutí ústavního soudu, teprve potom byste podnikli ty kroky. Co všechno byste chtěli, nebo jaké ty požadavky budou, když jste říkal, že už jste to měli kdysi připravené, tak o kolik půjde?
To je ještě třeba nějakým způsobem zpřesnit, protože pokud bychom do toho zahrnuli ty takzvané odúmrtě, připomenu pouze to, že když nacisté vtrhli do naší země, do Československa tehdy, tak oni sami odhadli židovský majetek na 16 miliard tehdejších československých korun, pokud se nepletu, možná to číslo, že je trochu jiné. Kdybychom tam od tedy roku 38, respektive 39, dali jakýsi koeficient, který by zohledňoval tuto obrovskou dobu, těch 80 let plus, tak bychom se dostali samozřejmě na astronomická čísla. Takže jsme opět připraveni k nějakému kompromisu. Samozřejmě na druhou stranu je třeba vnímat, jaké potřeby má židovská komunita dneska. My se, tak jak jsme to vlastně, ta naše strategie byla postavena i od těch 90. let, my nemáme velké oči, ale zase na druhou stranu si myslíme, že jednak potřebujeme přece jenom uspokojit některé potřeby přímo té komunity, ale zároveň je to přece jenom tak, jako v případě těch ostatních církví a náboženských společností, určitá služba veřejnosti. Mluvili jsme o těch hřbitovech, synagogách a židovských památkách. Kdo se o ně jiný má postarat než my? Protože připomenu, ti příbuzní tady zkrátka nejsou.
Vy jste říkal, že ten propočet, který jste tady naznačoval, by vedl k astronomickým částkám. Máte představu, s jakou částkou do té debaty, do toho jednání půjdete? Řádově?
Nevím zatím, protože...
Ani řádově?
Ani řádově, protože my musíme nejdříve si říci, a to bude úplně první a předpokládám, že dojdeme k nějakému konsenzu. Jak bude vypadat ten půdorys celkový? To znamená, co
a
do
to
toho
jste si ještě neřekli. O tom jste zatím ještě, no, přestože ten zákon už se projednává docela dlouho v poslanecké sněmovně, ten návrh je od konce roku 2017, ten konkrétní, který tento týden poslanci znovu schválili, tak přesto k tomuto jste se nedostali.
Jenomže ten zákon byl postaven na trochu jiném půdorysu. Tam šlo
Já myslím, teď ta novela, to zdanění.
To je totéž, ten vlastně vychází, to je jenom negace toho původního zákona, který platil od toho roku 2013, to je v zásadě jenom jeho novelizace.
Dobře, ale dá se říci, podle té novely máte přijít o 2 miliony korun ročně, vy ano. Teď budete chtít výrazně víc než ty 2 miliony?
Já si myslím, že to bude výrazně víc, protože my se necítíme být vázáni tím, co jsme v minulosti říkali. My jsme v minulosti opravdu dělali ústupky a výsledek je, že ani ty ústupky nebyly nějak zohledněny. Všichni, jaksi, kteří s tím přišli do styku, to velmi dobře vědí. Já pouze připomenu, že při tom hlasování nyní tento minulý týden ve sněmovně ne všichni poslanci proto zvedli ruku a především proto nezvedli ruku ti, kteří mají určité právnické vzdělání, protože byli u toho a vědí, že tato novela je zaprvé protiústavní podle našeho názoru.
Já
s dovolením
bych se vrátil k tomu za chvíli, k rozhodování ústavního soudu. Teď pořád ještě u té částky. Vy jste v lednu deníku Blesk řekl, že by v případě toho nového otevření mohlo jít o podobný majetek jako v případě katolické církve. To znamená, že i do této výše jste schopni a ochotní se dostat?
No tak my jsme ovšem realisti. My nechceme ždímat český stát, především ne v současné situaci.
Dobře, takže když jste realisté, kolik?
Nemáme to spočítáno, ale začneme vyjednávat, pokud tedy k tomu dojde, věříme, že třeba ne, ale pokud by k tomu mělo dojít, tak samozřejmě začneme na určité úrovni jednat.
S kým začnete jednat? S ministerstvem kultury?
Například, ale myslím si, že to už vlastně není jenom záležitost ministerstva kultury, to už je záležitost celé té politické reprezentace. Dovedu si představit naše schůzky samozřejmě s panem premiérem, ale může to být i na úrovni parlamentu, může to být velice široké, například jednotlivé parlamentní kluby. Proč ne, abychom osvětlili tuto naší situaci? Já jsem zaregistroval poměrně jaksi kontroverzní výrok jednoho politika ze sociální demokracie, který přirovnával ty církve a náboženské společnosti k takzvaným šmejdům. I proti tomu se budeme samozřejmě nějakým způsobem bránit, pokud to bude nutné, ale já věřím, že možná to celá tato konstrukce spadne pod stůl.
Vy jste říkal, že byste byli ochotni dojít ke kompromisu, že nechcete drancovat státní rozpočet. Pokud by stát přišel třeba s nabídkou, že by přispěl na opravy památek, vy jste říkal, že by se vlastně ty škrty nejvíc dotkly toho, kolik peněz investujete do udržování a oprav památek, tak kdyby třeba stát toto jiným způsobem kompenzoval, vás by to uspokojilo?
Záleželo by na té formě, samozřejmě. My máme tu zkušenost, právě protože jsme s těmi takzvanými restitucemi začali už v 90. letech, že pouze ten vlastník může rozhodnout o tom, jak má ta památka vypadat. Pokud je tam určitý vliv z kohokoliv dalšího, jakékoliv třetí strany, tak je to vždycky sporné. Takže pokud by se jednalo o určitou formu, která by nám dala možnost rozhodovat si o svých vlastních věcech, tak samozřejmě se můžeme začít o tomto domlouvat. Ale znova opakuji, bude velice záležet na tom, z jakého půdorysu budeme vycházet. Já se vrátím k těm takzvaným odúmrtím. Pokud bychom je měli zahrnout do toho celkového balíčku, tak půjdeme skutečně asi v jiném řádu, než když se budeme bavit pouze o tom, o čem mluvíte v současné chvíli vy.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. My už jsme se několikrát dotkli toho, že se tím novým zákonem nebo novelou zákona, která zdaňuje náhrady církvím, bude z největší pravděpodobností zabývat ústavní soud. Ústavní stížnost připravují jak poslanci, tak senátoři. Konzultujete znění těch ústavních stížností?
Ano, my už jsme samozřejmě s nimi jednali. Jednali jsme se senátory, když to bylo na pořadu dne právě v Senátu. My máme samozřejmě připravenu určitou strategii, máme některé materiály. A když říkám my, tak je to zase takový ten takzvaný trojlístek Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí. My jsme ostatně byli také za vznikem tohoto zákona, respektive za jeho zněním, kdy jsme jednali ještě vlastně s ministrem Bestrem svého času. V této trojkombinaci jsme také vlastně došli k těmto kompromisům. To jsme nebyli pouze my, jakožto židovská komunita, kteří ustupovali. Ustupovala samozřejmě také katolická církev a i ty jednotlivé církve, které jsou sdruženy v ekumenické radě.
Vy jste říkal, že máte připravené dokumenty. Jaké dokumenty to jsou?
Máme předběžně připraveno znění, které by pravděpodobně bylo podáno k ústavnímu soudu. My jsme samozřejmě nevěděli, jak konkrétně, v jaké formě, v jaké podobě bude schválena tato nešťastná novela, takže se bude muset přizpůsobit samozřejmě tomuto znění. Nicméně ta strategie víceméně by měla zůstat stejná.
Předseda lidoveckého senátorského klubu už avizoval předevčírem, že ta senátorská verze je připravená. To je tedy to, ano, co vychází z vašich podkladů?
Ano, ono to vlastně byl takový společný projekt, kdy jsme už v době, kdy poprvé vlastně se objevil tento velice nešťastný nápad na politické scéně o tam zdanění, tak jsme se na to začali připravovat. Ano.
Ta poslanecká stížnost bude jiná?
Nemyslím si. Já si myslím,
to znamená,
že
ty argumenty budou úplně stejné, nebo se pokusíte tu argumentaci rozdělit, kdyby jedna cesta nevyšla, tak aby tam byla ještě cesta jiná?
Já jsem přesvědčen o tom, že jaksi zdravý rozum tomu také velí, že to bude jeden materiál, za kterým budou stát všichni, to znamená jak senát, tak část poslanecké sněmovny, tak i my jakožto církve náboženské společnosti.
Co jsou ty hlavní argumenty?
Hlavní argumenty je jednoznačná protiústavnost. Připomenu jen to, že nejde jen o ten zákon, ten lze samozřejmě měnit podle politické vůle, ale on byl také zajištěn, vlastně to ustanovení, ta konstrukce byla zajištěna také bilaterálními smlouvami mezi jednotlivými církvemi, náboženskými společnostmi a státem. Takže pokud bychom zpochybnili i tyto smlouvy, no tak to už z právního hlediska je velice sporné a předpokládáme, že ústavní soud se právě zaměří na tuto zcela pragmatickou právní stránku věci. Tam není ani třeba tolik zkoumat obsah. Možná, že se to někomu nelíbí, že skutečně, jak zaznívá i z toho, řekněme, veřejného mínění, že jsou ty částky přemrštěné, nejsou. Oni jen vypadají, že jsou kalkulovány s určitým záměrem, ale nejsou, protože já jsem u toho jednání skutečně seděl.
To znamená, že vy trváte na tom, že ty částky, a teď se nebavíme o Federaci židovských obcí, protože tam ty připomínky hlavně směřují k náhradám pro katolickou církev, takže i to je v pořádku.
Podle podkladů, které já jsem měl možnost vidět během těch jednání, a bylo jich nesčetně, tak si myslíme, že jednak sedí, ale dokonce, pokud bychom vzali určité vlivy, a zase připomenu, že to je skutečně dlouhá doba od minimálně toho roku 48 do roku 89, tak tam opravdu i ta katolická církev udělala určité ústupky.
Já se vrátím k té smlouvě, k té čtyřstránkové smlouvě, kterou i vy jako Federace židovských obcí jste uzavřeli s Českou republikou, tehdy podepisoval premiér Petr Nečas. Podle té smlouvy se vlastně všechny podmínky mají řídit zněním toho příslušného zákona, které bylo účinné ke dni podpisu té smlouvy. Teď přichází novela, která to chce zdanit. Jedná s vámi někdo třeba o tom, abyste napsali dodatek k té smlouvě, aby se to dalo do souladu?
Vůbec ne. Nikoliv. To si myslím, že je právě jeden z nedostatků toho celého.
A čekáte, že se vám někdo ozve? Že se ozve třeba ministr kultury a vyzve vás, abyste jednali o tom, že uzavřete dodatek, který by dal tu smlouvu do souladu s tím zákonem?
Férové by bylo to udělat předtím, než vůbec toto bylo na stole v poslanecké sněmovně. To se nestalo. Nemyslím si, že by v současné chvíli bylo toto připraveno a znova opakuji, i z kruhů předkladatelů této novely zaznívají hlasy, že doufají, že toto všechno zastaví ústavní soud.
Lobujete směrem k ústavnímu soudu?
My nejsme lobbysti. My jenom říkáme neustále totéž, poukazujeme na morální stránku věci, poukazujeme na křivdy, které zde byly způsobeny v našem případě dvěma totalitními režimy a je skutečně poměrně paradoxní, že demokratický režim, který zaplať pánbu v naší zemi je, tak přichází s takovýmto paskvilem.
Mimochodem, podle zákulisních zpráv proti zdanění náhrad židovským obcím loboval třeba izraelský ministr vnitra u svého českého kolegy Jana Hamáčka. Na dotazy amerických židovských organizací ke zdanění náhrad musel ve Washingtonu při návštěvě Spojených států odpovídat i premiér Andrej Babiš. Máte informace o těchto aktivitách zahraničních?
Máme informace zpětné. Samozřejmě naši kolegové tu situaci sledují. Oni Prahu berou jakožto, nebo Českou republiku berou jakožto vzorový stát, co se týče úrovně antisemitismu. My připomenu, jsme skutečně dlouhodobě na té nejnižší, nejenom možná evropské, ale světové úrovni, co se antisemitismu týče, vztahy s Izraelem, takže pro mnohé z nich toto je velké překvapení, kdy nečekali, a právě možná proto, že jsme my součástí toho takzvaného balíčku těchto církví a náboženských společností, tak nečekali naši kolegové, že vlastně takovýto paskvil projde.
Přijde teď druhá vlna lobování ze zahraničí?
Nemyslím si. A ani bych to nenazval lobováním. Tady jde skutečně o určitý zájem, protože je zájem ze strany nás a našich kolegů, abychom zajistili kontinuitu té židovské komunity v naší zemi. A pokud k tomu nebudou stanoveny podmínky, tak samozřejmě budeme vystaveni poměrně velkým obavám, zdali vůbec můžeme zaručit nějaký další vývoj do budoucna.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. Díky za vaše odpovědi, za vaši návštěvu, zase někdy na viděnou, naslyšenou.
Já vám také děkuji a nashledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.